Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer, using the elements of the sentence you heard before.
Hylli e hum kohen shpesh të shkru letra në vend që me studiu.
Kush e hum kohen shpesh të shkru letra?
Hylli e hum kohen shpesh të shkru letra.
Çka ban shpesh Hylli në vend që me studiu?
Në vend që me studiu, Hylli e hum kohen shpesh të shkru letra. Ai i shkru në gjyshes, motrës e madhe, tezes, mësuses dhe disa vajzave.
Kujt i shkru në Hylli?
Hylli i shkru në gjyshes, motrës e madhe, tezes, mësuses dhe disa vajzave.
Kush i shkruan gjyshes, motrës madhe, tezës e mësuses?
Hylli i shkruan gjyshes, motrës madhe, tezës, mësuses dhe disa vajzave.
Cilës motër i shkruan Hylli?
Hylli i shkruan motrës së madhe.
Kujt tjetër i shkruan Hylli?
Hylli i shkruan edhe gjyshes, tezës, mësuses dhe disa vajzave. Edhe prindvet u shkruan shpesh.
Kush u shkruan shpesh prindvet?
Hylli u shkruan shpesh prindvet.
Kujve u shkruan shpesh Hylli?
Hylli u shkruan shpesh prindvet. Tash ashtu i shkru një shoqje që njef ka kohë.
Kush ashtu i shkru një shoqje tash?
Hylli ashtu i shkru një shoqje tash.
Kujt ashtu i shkru tash Hylli?
Hylli ashtu i shkru tash një shoqje.
Çka ashtu ba Hylli tash?
Tash Hylli ashtu shkru.
Qi shkure njef?
E njef ka kohë. Edhe ajo i shkruan Hyllit mjaft shpesh.
Po ajo, kur i shkruan Hyllit?
Ajo i shkruan Hyllit mjaft shpesh.
Kush i shkruan Hyllit mjaft shpesh?
Shoqja i shkruan Hyllit mjaft shpesh. Ndrojnë korespondencë çdo dy javë.
Sa herë në javë ndrojnë korespondencë?
Ata ndrojnë korespondencë çdo dy javë. Mbasi Hylli i shkruan shumë letra, i dërgon me postë të thjeshtë.
Sa letra shkruan Hylli?
Hylli i shkruan shumë letra.
Ku Dikush shkruan shumë letra?
Hylli shkruan shumë letra.
Kush i dërgon letrat me postë të thjesht?
Hylli i dërgon letrat me postë të thjesht. Posta ajrore kushton shumë.
Cila postë kushton shumë?
Posta ajrore kushton shumë. Më shpesh se kërkujt, ai i shkruan dyshes.
Kujt i shkruan ylli më shpesh se kërkujt?
Hylli i shkruan gjyshes më shpesh se kërkujt.
Kush i shkruan gjyshes më shpesh se kërkujt?
Hylli i shkruan gjyshes më shpesh se kërkujt. Gjyshja e do shumë hyllin.
Kush e do yllin shumë?
Gjyshja e do hyllin shumë. Kur hylli ka nevoj për ndonjë gja, ja kërkon asaj.
Kujt i shkruan ylli kur ka nevoj për ndonjë gja?
Hylli i shkruan gjyshes kur ka nevoj për ndonjë gja, dhe gjyshja nuk kursehet kur për te.
Kush nuk kursehet kur për te?
Gjyshja nuk kursehet kur për te. Gjdo herë që ai i shkruan gjyshes, e falenderon për dashunin që ajo ka për te.
Çka ban ylli gjdo herë që i shkruan gjyshes?
Çdo herë që i shkruan gjyshes, hylli e falenderon për dashurinë që ajo ka për te.
Kush e falenderon gjyshen për dashurinë që ajo ka për te?
Hylli e falenderon gjyshen për dashurinë që ajo ka për te. Për hyllin, kujtimet më të bukura janë prallat e gjyshes.
Cilat janë për hyllin kujtimet më të bukura?
Për hyllin, kujtimet më të bukura janë prallat e gjyshes.
Prallat e kujt janë për hyllin kujtimet më të bukura?
Prallat e gjyshes janë për hyllin kujtimet më të bukura. Edhe unë besoj se s'ka njëri që nuk mban mend ndonjë prej tyne.
Kush beson se s'ka njëri që nuk mban mend ndonjë prej tyne?
Unë besoj se s'ka njëri që nuk mban mend ndonjë prej tyne.
Çka besoj unë?
Ju besoni se s'ka njëri që nuk mban mend ndonjë prej tyne?
Seventh part. Homework. Answer the following questions. Use the person given in English after the question. 1. Kujt i shkruani çdo të shtunde?
To a girl.
Dhe, kujt i shkruan ai?
To the mother.
Tre. Cui ti scruim na?
To some girlfriends.
Cater. Cui ti scruim na ta?
To the sisters.
Pes. Cui ti scruim baba spes?
To mother and me.
Jasht. Cui ti scriun nana?
Her.
Shtat. Cui ti scriun ajo?
As.
Tet. Cui ti scriuim na?
Them.
Nand. Cui ti scriuin ata?
You. Use familiar form.
Vet. Cui ti scriuni you?
You.
Now listen to the questions and answers of the homework. Një. Cui ti shkruni çdo të shtunde?
Unë shkruj çdo të shtunde një vajze.
Dë. Cui ti shkruan ai?
Ai i shkruan nanës.
Tre. Cui ti shkruim na?
Na u shkruim disa shoqeve.
Katër. Kujt i shkruin ata?
Ata u shkruin motravet.
Pes. Kujt i shkruin baba shpesh?
Baba i shkruin shpesh nans dhe mu.
Gjasht. Kujt i shkruin nana?
Nana i shkruin asaj.
Shtat. Kujt i shkruin ajo?
Ajo na shkruin ne.
Tet. Kujt i shkruim na?
Na u shkruim atyne.
Nand, kuj ti shkruin ata?
Ata të shkruin ty.
Vet, kuj ti shkruini ju?
Un, ju shkruj ju.
End of lesson 28.